Dobro jutro. Ura je 35 minut pol šestih, Radio Ognjišče, čas za prva jutranja poročila. Sodišče Evropske unije je odgovorilo na vprašanje, ki mu jih je pred odločanjem o ustavnosti razlastitve imetnikov podrejenih obveznosti v letu 2013 po državljenih bankah zastavilo slovensko ustavno sodišče. V njih pritrditev svojih stališč vidijo vse upletene strani, tako da so oči zdaj uprte v dokončno odločanje ustavnega sodišča, ki se pričakuje jeseni. Sodišče Evropske unije po razdelitev bremena načelno ni v nasprotju z evropskim pravom, za države članice pa ni zavezujoče. Sodba Evropskega sodišča je po mnenju odvetnika razlaščencev Mihe Kuniča pričakovana in sledi stališčem generalnega pravobranilstva.
Evropsko sodišče v Luksemburgu je odločilo, da sporočila o bančništvu niso zavezujoč pravni vir. Banka Slovenije in Ministrstvo za finance so v postopku pred ustavnim sodiščem zatrjevali, da so ta sporočila zavezujoč pravni vir in da so na podlagi tega bili primorani spremeniti zakon o bančništvu. To se sedaj izkazuje za neresnično in to pomeni, da so imetniki podrejenih obveznic pridobili zelo močno stališče oziroma dodaten argument, da je potrebno določila zakona o bančništvu razveljaviti za neustavna.
V društvu malih delničarjev pa so prepričani, da je bila vrednost v podrejenih obveznicah lastnikom porezana več, kot je to potrebno za stabilnost bank. Delničarji in lastniki obveznic pričakujejo, da bodo na koncu dobili vsaj delno povrnjen vložek. Tudi na Ministrstvu za finance so sodbo sodišča Evropske unije pozdravili, čeprav se zavedajo, da bo imelo končno besedo ustavno sodišče. Je sodišče po njihovi oceni potrdilo, da so bili tedanji ukrepi skladni s pravom Evropske unije. V Mengšu bodo med poletnimi počitnicami začeli graditi prizidek k osnovni šoli. V njem bo 6 učilnic, kabineti in požarne stopnice, je povedal direktor tamkajšnje občinske uprave Urban Kolar. Po njegovih besedah pričakujejo, da bo prizidek končan do šolskega leta 2017-18. V času gradnje pa bo v okolici šole spremenjen prometni režim.
S prizidkom k osnovni šoli rešujemo prostorsko stisko. Osnovna šola Mengeš je ena največjih v Sloveniji po številu učencev. V letošnjem šolskem letu je bilo vpisanih 736 otrok. V bližnji prihodnosti pa pričakujemo, da bo v naši šoli že okrog 850 učencev. Prizidek predstavlja prvo fazo reševanja prostorske problematike, druga faza pa bo izgradnja nove športne dvorane in pa preuroditev obstoječe v kuhinjo in kabinete.
Kot je še pojasnil Kolar, je župan v začetku meseca podpisal pogodbo z izvajalcem gradbenih del. Izgradnja prizidka bo stala približno 636 tisoč evrov. Projektna dokumentacija je stala okoli 50 tisoč evrov, arheološko delo pa 47.500. Na Poljskem se bo danes srečanjem po škofijah začel svetovni dan mladih. Mladi bodo spoznavali poljsko kulturo in zgodovino, nato pa se bodo preselili v Krakov. Že sinoči je tja odpotovala prva skupina iz Slovenije. Z mladimi iz naše države bo 20 duhovnikov, prihodni teden pa jih bo s katehezami naravnanimi na geslo srečanja Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli, nagovarjal škof Anton Jamnik. Več pa koordinatorka programa Svetovni dan mladih 2016 Špela Pucelj.
Vse skupaj se bo po predvidevanjih poljskih organizatorjev srečanje udeležilo med 1,5 milijona in 2 milijona mladih v starosti od 14. do 30. leta. Prihajali pa bodo iz 187 držav sveta. Največ udeležencev se seveda pričakuje iz Poljske, domačinov, seveda pa sta v ospredju državi Italija in pa Španija. Iz Slovenije se bo romanja udeležilo 560 mladih.
Mladim se bo prihodni četrtek pridružil tudi papež Frančišek. Njegov obisk pa je pomemben tudi z državniškega vidika, saj se bo sveti oče srečal z najvišjimi predstavniki države. Sicer pa bo prvi večji dogodek glavnega dela dogajanja sveta maša v središču Krakova, ki bo v torek 26. julija. V četrtek bodo udeleženci na prizorišču pozdravili papeža Frančiška, naslednji dan pa bo potekal križev pot. Sobota se bo začela z romanjem na tako imenovani park usmiljenja, kjer bo zvečer in po noči potekalo bdenje. Srečanje se bo končalo z nedeljsko svetomašo, kjer bo papež sporočil, kje in kdaj bo naslednji svetovni dan mladih. Predsednik Avstrijske pravoslavne cerkve metropolit Arsenij je za avstrijsko katoliško agencijo Katpres zanikal, da je patriarh Bartolomej karkoli vedel o državnem udaru v Turčiji. Patriarh je v Avstrijo, odkoder je odšel na oddih v Slovenijo, prispel v petek zvečer, le nekaj ur pred vojaškim udarom. Kot dokaz je navedel nekaj tednov prej kupljeno letalsko vozovnico. Metropolit Arsenij spremlja patriarha Bartolomeja na že pred dogovorjenih počitnicah v Sloveniji. Povedal je še, da se je patriarh takoj po novici o državnem udaru želel vrniti v Carigrad, a se zaradi zavzetja letališča Atatürk ni mogel. Kot je še povedal metropolit Arsenij, bo patriarh nekaj dni ostal na oddihu v Sloveniji, kjer je že obiskal Blejski otok in po nekaterih informacijah tudi Idrijo. Mednarodna skupnost se ukvarja predvsem z dvema vprašanjema, ki zadevata Turčijo. Prvo se nanaša na unovično uzakonitev smrtne kazni in povračilne ukrepe proti upornikom, drugo pa na nadaljne povezovanje in gospodarsko sodelovanje z drugimi državami. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v pogovoru dejal, da bo zakon o uvedbi smrtne kazni podpisal, če ga bo predtem potrdil turški parlament. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini.
To ni izgovor, da ne bi spoštovali osnovnih človekovih pravic in pravne države. Zato bomo pozorni na to, ampak ne zaradi Unije ali pogajanj, pač pa zaradi Turčije in Turkov.
Tudi zunani ministri v Bruslju so opozorili Turčijo, naj ne uvaja smrtne kazni in ne obračunava z nasprotniki, saj da to ni prava pot. V Turčiji pa se med tem nadaljuje čistka med domnevnimi podporniki pučistov. Po poročanju turških medijev so iz urada turškega premijeja odpustili 257 ljudi. V uradu za verske zadeve je delo izgubilo 492 ljudi, obveščevalna služba MIT pa je odpustila 100 uslužbencev. Z turškega ministrstva za izobraževanje so sporočili, da so suspendirali tudi 15.200 zaposlenih v šolstvu. Nogometaši ljubljanske Olimpije so že na Slovaškem, kjer jih ob 20:15 minutu v Žilini čaka povratna tekma drugega predkroga Lige prvakov proti Trenčinu. Slednji je na prvi tekmi v Stožicah slavil 4:3. Slovakom pa je kazalo še precej bolje, saj so vodili že s 4:0. Kljub vsemu v ljubljanskem taboru verjamejo v napredovanje. Trener Rodolfo Vanoli sicer še vedno ne bo mogel računati na nekaj nosilcev igre, kot so Nejc Vidmar, Nemanja Mitrović, Nik Kapun in Rok Kronoveter. Ga pa veseli dobra forma Etijena Velikonje. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Najprej za današnjo sredo pretežno jasno bo, v gorah bo čez dan nekaj spremenljive oblačnosti. Možnost popoldanskih neviht bo majhna, najvišje temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, čez dan najvišje od 27 do 32. Obeti pravijo podobno. V petek in soboto se bo nadaljevalo po večini sončno vreme, verjetnost za nastanek popoldanskih neviht pa se bo s pregrevanjem ozračja postopno večala. Vreme po Sloveniji o petih, v Ljubljani 19 stopinj Celzija, Maribor 17, Celje 15 stopinj, v Kopru 21, Murska Sobota 15, Novo mesto in Lendava 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Ajdovščina in Gorenje vas v Poljanski dolini 15 stopinj, park Škocjanski